რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა აგვისტოს ომის 5 წლისთავზე, მე-5 წლისთავზე რუსეთისა და საქართველოს ტელეკომპანიებისთვის მიცემულ ინტერვიუებში უკვე მერამდენად განმარტა რუსეთის ფედერაციის პოზიცია, რომ საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვა რუსეთისთვის არასასურველია. იმ ფონზე, როცა ომიდან 5 წლის შემდეგ ოკუპაცია არამხოლოდ შემდგარი ფაქტი, არამედ მიმდინარე პროცესია, როცა რუსეთის ხელისუფლება ხელს იბანს ამ პროცესზე პასუხისმგებლობისგან და საქართველოს ისევ შეახსენებს დასავლეთისკენ სწრაფვის მისვლის არასასურველობას, ჩვენი სადისკუსიო რუბრიკის დღევანდელი სტუმრები თვლიან, რომ საქართველოსთვის მიზნის მიღწევის ყველაზე მოკლე გზა ნატოში ინტეგრაციაზე გადის. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე და თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ერთი რითაც მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი ამ ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც მედვედევმა მისცა რუსთავიორს, არის დოკუმენტის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა და რომლითაც, ასე ვთქვათ, დასრულდა საომარი მოქმედებები 2008 წლის აგვისტოში. მან განაცხადა, რომ მას ბევრი რამის მოსმენა აოცებს, შეთანხმებას, რომელსაც მოვაწერეთ ხელი სარკოზის მონაწილეობით და რომელსაც ამა თუ იმ ფორმით დაეთანხმა საქართველოს ხელმძღვანელობა, მისი ნამდვილი შინაარსი ვიცით მხოლოდ ჩვენ და არა იმათ, ვინც სხვადასხვა განმარტებებს აკეთებდა ამ დოკუმენტზეო. ეს პოზიციები და მოქმედება სრულიად შეესაბამება იმ ტექსტს, რომელიც არსებობს იოტის ოდენადაც არ გადაგვეხვევია მედვედევის სარკოზის შეთანხმებიდან. ბანო დავით, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დოკუმენტის შესახებ? იყო თუ არა ერთი და იგივე შეთანხმებული ტექსტი რუსეთის და საქართველოს პრეზიდენტებთან ხელმოწერილი მასში?
თქვენის ნებართვით მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენო და სამძიმარი გამოუცხადო იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, 127 სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაიღუპა 2008 წელს, და ასევე სამძიმარი გამოუცხადო იმ სამოქალაქო პირებსა და იმ ადამიანებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ ტობილები თავიანთ საკუთარ სამშობლოში. თქვენ კითხვას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან ისეთი ზედმეტად გართულება საჭიროებას მე ვერ ვხედავ. დოკუმენტის ტექსტი, ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის მედიაციით შეთანხმებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე, ყველასთვის ღია, ეს არის 6 პუნქტიანი შეთანხმება, რომელიც გულისხმობდა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. და დღეს მდგომარეობით 5 წლის შემდეგ ამ ხელშეკრულების მოხელმოწერის შემდეგ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი დაგეთანხმებათ იმაში, რომ რუსეთი უხეშად არღვევს ამ ხელშეკრულებას. გახსოვთ, რომ ამ ხელშეკრულებაში იყო ის, რომ რუსეთი შეერაღებულ ძალებს უნდა დაეხიათ კონფლიქტის დაწყების წინამდელ პოზიციებზე, და რა თქმა უნდა, აქ არანაირი სხვა ინტერპრეტაცია ამისი არ შეიძლება იყოს. რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთმა ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ რამდენიმე კვირის შემდეგ მანიპულირება მოახდინა ზოგადად ტერმინოლოგიითა და თქვათ ცნო აბსოლუტურად უკანონოდ, ეს ორი ტერიტორია როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოებას მას არანაირად არ აინტერესებს ნიუალდებულებებისგან, რომელიც მან აიღო ამ ხელშეკრულების მიხედვით. შესაბამისად, ახლა 5 წლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რუსეთს აქ ერთი მხრივ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია და მეორე მხრივ უხეშად არღვევს თავისივე ხელმოწერილ დოკუმენტს.
ანუ თენგიზ, ეს ზუსტად ვანმა დავითმა რითაც დაასრულა, მედვედევმა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ გამოვიყვანეთ ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან, ანუ იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც ჩვენ ვცნობთ საქართველოს ტერიტორიადა. რატომ ბედავს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ ასეთი განცხადების გაკეთებას დღეს, როდესაც კრიტიკა ამ შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო, იმის გამო, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია, საკმაოდ კაფეო და მძაფრია?
დავიწყებ იმით, რომ უერთდები ბატონ დავით გამოთქმულ სამძიმარში და თანაგრძნობაში დაღუპულების მიმართ და დევნილების მიმართ. რაც შეეხება რუსეთს, ხოთაშვილის გუჩინდელ ინტერვიუში მედვედევმა ღიად თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ძალიან არაკომფორტულად გრძნობს თავს იმ პირობებში, როდესაც იგი მოიხსენიება ოკუპანტად, და ამის შესახებ საკმაოდ პირდაპირი ღია მინიშნება იყო მედვედევის მხრიდან. ასე რომ რუსეთი იმყოფება იმ ვითარებაში, როდესაც მან უნდა გაამართლოს, იმიტომ რომ ეს იგივე რეჟიმია, რომელმაც მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირება, და იგი ცდილობს გაამართლოს და რაღაცა ტიპის ლეგიტიმაცია მიცეს თავის ქმედებებს, და არის მეორე მხარე, ეს არის სიმართლის მხარე, რაც წერია მართლა იმ ხელშეკრულებაში, რა ვალდებულებებიც არსებობს. ახლა ის, რომ აღიარება მოხდა იმის მერე, ჯერ ერთი აღიარება მოხდა აბსოლუტურად უკანონოდ და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია იმ აღიარებას, მაგრამ გარდა ამისა ხელშეკრულებაში წერია, რომ შეერაღებული ძალები უნდა დაბრუნდნენ პოზიციამდე, რომელიც მათ ეკავათ 7 აგვისტოს. ხო, 7 აგვისტომდე პოზიციებზე. 7 აგვისტომდე პოზიციები არის აბსოლუტურად განსხვავებული იმ რეალობისგან, რა რეალობაც არის დღეს.
რუსეთზე ვილაპარაკეთ, მინდა მკითხოთ საქართველოს გასაკეთებელ საქმეზე. გაკეთებულ და გასაკეთებელზე მოდით ასე ვიტყვი დინამიკაში რომ შევაფასოთ. რა იყო ყოფილი ხელისუფლების პირობებში და რა იცვლება თქვენი აზრით დღეს, თქვენი დაკვირვებით, ბატონო დავით.
ხელისუფლების ცვლილება, პირველ ოქტომბერს ხელისუფლების ცვლილება, არ შეიძლება რა თქმა უნდა, არ შეცვალა საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები და საფრთხეები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ჩვენ გვჭირდება კაფიოდ გააზრებული სტრატეგია, როგორ მოხდეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, როგორ მოხდეს დეოკუპაცია ტერიტორიების, რომელიც ახლა რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ამ მიმართულებით ძალიან განსხვავებები დღეისათვის, რაც ჩვენ 1 ოქტომბრის შემდეგ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, რუსეთისადმი ასე ვთქვათ, კაცრი რიტორიკის შემბილება, რაზეც მე პირადად ვფიქრობ, რომ ზოგადად რიტორიკა არ არის მთავარი და რა თქმა უნდა, თავისთავად მხოლოდ კაცრი რიტორიკა არაფრის მონტანი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ის უპირატესობები და ის რეალობა, რომელიც წარმოიშვა 1 ოქტომბრის შემდეგ, საქართველოს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ და გამოიყენოს სწორად.
რა წარმოიშვა რა?
პირველი, ეს გახდათ რეგიონში პირველი ცვლილება, დემოკრატიული ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლილება, რაც აძლიერებს საქართველოს როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს იმიჯს. მეორე, რუსეთს დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა, თქვენ გახსოვთ, ესეთი პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავებული იყო და ამბობდა, რომ თითქოს რაღაცა გარკვეულად წილად ამ კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ერთი მხრივ კაცრი რიტორიკა საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ პიროვნული უთანხმოება საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული ანალიტიკოსებისთვის არანაირი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არ იყო, მაგრამ თუმცა რაღაც გარკვეული გავლენა გარკვეულ წრეებზე ჰქონდა და ამობდნენ როგორც არა წამყვას, მაგრამ ერთ-ერთ მიზეზს. ეს მიზეზებიც როგორც ამ 1 ოქტომბრის მერე მოხსნილი. რა გვაქვს რეალობაში? რეალობაში ჩვენ გვაქვს ის, რომ სიტუაცია ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არა თუ იგივე დარჩა, არამედ უფრო გამძიმდა. ამ შემთხვევაში ჩვენი გზა რა უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივი არის აქ, ანუ ტრადიციული გზა არის, აქ უნდა იყოს კაფიო სტრატეგია საქართველოსი, რომ ერთი მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს დაწეული რიტორიკის ფონზე ჩვენ გამოვაგდოთ ყველა ის ქმედება, რომელსაც ახორციელებდა ქართული დიპლომატია საერთაშორისო არენაზე. ანუ პროაქტიური დიპლომატიური ინიციატივები, ეს გახლავთ ჩვენი აქტიობა ორმხრივ ურთიერთობებში, ჩვენი აქტიობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რათა მუდმივად იყოს რეზოლუციები, რომლებიც ითხოვენ იმას, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს ოკუპაცია და შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც თვითონ აიღო ევროკავშირის სამედიცერით მიღებულ ხელშეკრულებაში. ჩვენი აქტიობები არამხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ორმხრივად მთავრობებთან, არამედ ასევე საქართველოს ყველაფერმა გააკეთოს იმისთვის, რომ ზოგადად შენარჩუნდეს ჩვენი თემატიკა, ეს ოკუპაციის თემატიკა საერთაშორისო დღის წესრიგში. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ეგრეთ წოდებულ აკადემიურ ინსტიტუტებთან, თინკ-ტანკებთან ურთიერთობისას სწორედ საქართველოს მხრიდან მოდიოდეს ესეთი ტიპის ინიციატივები.
ეხლა არის ის პერიოდი, ზაფხულის პერიოდი, ასე თუ ისე წყნარი სეზონი არის, სულ მალე რაღაც ერთ თვეში გაიხსნება ახალი სეზონი პოლიტიკური აქტივობის, საერთაშორისო აქტივობის გულისხმობდა. აი ამ დროისათვის ჩვენ გვჭირდება უკვე არამხოლოდ სტრატეგიის ქონა, არამედ ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმის ქონა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ნებისმიერ ფორმატში, ეს იქნება ორმხრივი, მრავალმხრივი საერთაშორისო ტრიბუნები გამოიყენოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ხმამაღლა ვისაუბროთ ჩვენს ტკივილზე, ჩვენს პრობლემაზე და არავითარ შემთხვევაში არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ამოვარდეთ ან ოდნავ მაინც დავიწიოთ აი ამ საერთაშორისო შორისო დღის წესრიგი და საქართველოს საკითხი ყოველთვის უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოება, ეს პირდაპირ ეხება უსაფრთხოებას ევროპაში და საერთაშორისო სივრცეში.
ბანანო, ერთ ამონერც დავიკითხავ ინტერვიუდან, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მეცა ამერიკის ხმას, რუსეთთან ურთიერთობის შორეულ პერსპექტივაზე თქვა, მანგანაც ხადა, რომ ჩემი აზრით იმის მიღწევას რისკენაც ვისწრაფი დაჭირდება უფრო მეტი დრო, რომ დავალაგოთ და აღვადგინოთ ის მეგობრული ურთიერთობები, რაც ჩვენ გვქონდა რუსებთან. ამას დაჭირდება დრო, ხანგრძლივი დრო, თუმცა ეს დროში განვითარდება და ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ და დავალაგებთ ურთიერთობებს. რა ფაქტორია მეგობრული ურთიერთობები რუსეთთან იმ კონტექსტში, რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკობთ?
რთულია ვილაპარაკო რა არის მეგობრული ურთიერთობები და საერთოდ მართალი გითხრათ, უფრო ეს რაღაც პოლიტიკურ განცხადებად ვერ აღვიქვამ ამას, ეს რაღაც ესე ვთქვათ, ზოგადად ემოციებზე დაყრდნობილი განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის ყველაზე ეფექტური გზა არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც საბოლოო ჯამში, გრძელვადიან პერიოდში მოახდენს ნორმალიზაციას ჩვენი ურთიერთობებისა რუსეთთან და მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რაღაცა გარდარეული სიყვარულის ურთიერთობები, ეს იქნება უორ მეზობელ სახელმწიფო შორის პრაგმატული ურთიერთობები. სანამ საქართველოს არ იქნება ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, მანამდე ეს ზეწოლა, ეს ცდელობები რუსეთის მხრიდან, რომ მან მოაქციოს საქართველოს თავის გავლენის სფეროში, გაგრძელდება. შესაბამისად, უმოკლესი გზა, ისევ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ეს გავიმეორო, არის საქართველოს რუსეთთან ნორმალიზაციისა, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციისა დევს ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი დამოკიდებულება ძალიან მკაფიოდ გუშინ ჩამოყალიბა და ახსნა გუშინ და ეთერში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა, მოკლედ რომ ვთქვათ, რუსეთი არ მიესალმებაო ეს ფრაზა თქვა და შემდეგ განმარტა თუ რატომ, რომ რუსეთი ამას თავის პოზიციიდან უყურებს. ამ ფონზეც ყველაზე მოკლე გზა თვლით თქვენს.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი. მოიც შევხედოთ იმ ქვეყნებს, ვინც გარს აკრავს რუსეთს.
კარგი, გასაგები რომ იყოს, რატომ არის ეს გზა ყველაზე მოკლე მსმენელისთვის?
ხო, აი ამიტომ ვიძახე. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი. მოიც შევხედოთ აი რუკას და ქვეყნებს, რომლებიც გარს აკრავს რუსეთის ფედერაციას. ხო, ჩინეთზე არ მაქვს საუბარი, ზა სახელმწიფოზე და ასე შემდეგ, ხო? პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი, ვისაც რუსეთ ტრადიციულად მიიჩნევს ტრადიციულად ჭყალებში თავის გავლენის სფეროებად. რომელ მეზობელთან აქვს ნორმალური ურთიერთობა, ვინც არ არის ევროკავშირის ან ნატოს წევრი არც ერთთან. მხოლოდ და მხოლოდ ის ქვეყნები, ეს არის იგივე პოლონეთი, იგივე ბალტიის ქვეყნები, ვინც მოახერხა და შევიდა იმ დიდ ოჯახში, რასაც ქვია ევროკავშირი და რასაც ქვია ნატო, მხოლოდ აი ამ შესვლის მერე დაალაგდა ეს ურთიერთობა. იმის მერე მოეწერა ხელშეკრულებებს ხელი საზღვრის შესახებ, იმის მერე აღდგა ნორმალური ურთიერთობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ყველაზე მოკლე გზა. ასე რომ აქ როგორც იტყვიან, დიდი არჩევანი და ბევრი საფიქრებელი არ არის და აქსიომასავით ჩამოყალიბდა გინდა რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა შეიძლება ნატოში.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია დამოკიდებულია ფაქტორების ერთობლიობაზე. რა მომენტს ელოდება საქართველო? ეხლა დროში რომ კითხოთ, რა დროში, ალბათ უფრო რთული იქნება, მაგრამ იქნება ფაქტორებზე ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, ზოგადად უფრო დიდი საუბრის თემა არის ის, რა არის ნატოს მომავალი მთლიანობაში და მე პირადად ვთვლი, რომ ნატო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებით 60 წლის მანძილზე შეინარჩუნა არამხოლოდ უსაფრთხოება ევროპაში, არამედ მისცა საშუალება იმ ქვეყნებს, რომლებიც იყვნენ მისი წევრები, დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმის კეთება, ის რაც ჩვენ რეფორმებს შეეხება და ასევე ჩვენი აქტიური პოლიტიკით, აქტიური საგარეო პოლიტიკით ხელი შეუწყოთ სწორედ იმ გადაწყვეტილების მომწიფებას, რომელიც საქართველოს სავარაუდო ნატოს წევრობას ეხება.
რაღაც პერიოდის განმავლობაში საერთაშორისო პოლიტიკაში ისეთ ქვეყნებისათვის, როგორც არის საქართველო, პატარა ქვეყნებისათვის რაღაც პერიოდულად იღება შესაძლებლობების ფანჯარა. მაგალითად, ასეთ შესაძლებლობების ფანჯარა იყო 99 წელს სტამბულის სამიტი, როდესაც ხელი მოაწერდა რუსეთს იმაზე, რომ ჯარები უნდა გასულიყო. მაგალითად, ბალტიის ქვეყნებისთვის 2004 წელს გაიხსნა ეს ფანჯარა, როდესაც ისინი შევიდნენ ევროკავშირში და ნატოში. ასე რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ასეთ ფანჯარა გაიხსნება. მიუხედავად იმისა, რომ 2004-ში პუტინი ნამდვილად არ იყო ბედნიერი ამ ქვეყნების ნატოში შესვლით, მაგრამ ასეთ ფანჯარა გაიხო. მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ასეთი შესაძლებლობა თუ ერთხელ მოიც გაუშვებდა, მაშინ საუკეთესო შემთხვევაში ძალიან დიდ ხანს დაგჭირდება ლოდინი და უარეს შემთხვევაში მეტი აღარ იქნება. და მეორე, უნდა ვისწავლოთ ურთიერთობა რუსეთთან. რას ნიშნავს ვისწავლოთ ურთიერთობა რუსეთთან? გაბატონებულია ეს სტერეოტიპი ჯერ კიდევ არსებობს, შეიძლება გაბატონებული არ არის, მაგრამ არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ჩვენ ქონდა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენ არასოდეს არ ქონია მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან. და ჩავხედოთ საქართველოს ისტორიას და ვისწავლოთ ჩვენი ისტორია, როდის იყო მეგობრული ურთიერთობა, როდესაც ანექსია ხდებოდა, კიდევ 801 წელს დებატ შემდგომ, როდესაც დემოკრატიული რესპუბლიკა დაემხო, როდესაც აქ რეპრესიას ატარებდნენ, ხალხს ხვიტავდნენ, როდესაც ეკლესიები გადაგვიღებს, წმენა მოგუშალეს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს იმიტომ კი არ ვიძახე, რომ იმის მიმართ აგრესია მიმართო, არამედ საკუთარი ისტორია უნდა იცოდე და მე არჩევანი ძალიან ადვილი გასაკეთებელია.
ამბობს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე ის და დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას ანხავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს. რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობა